čas v službi človekovega dostojanstva.
Smo pred prazničnim zaključkom leta, ko lahko na novoletne zabave in praznovanja pogledamo tudi z druge plati. V ta namen bomo v naslednjih nekaj minutah govorili o odgovornem odnosu do pitja alkohola. O tem osvešča slovensko javnost tudi poseben projekt s kratico SOPA, ki stoji za besedno zvezo Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Nosilec tega projekta je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Razlog, da njegovega predstavnika gospoda Roka Zaletela gostimo v oddaji Karitas, pa nam bo pojasnil Peter Tomažič. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Prosim, morda zakaj ravno Nacionalni inštitut za javno zdravje in Karitas?
Verjetno je vsem poznana akcija 40 dni brez alkohola, ki jo izvajamo že letos, bo 14. leto, drugo leto. V tem kontekstu smo seveda želeli sodelovati s čim več državnimi, javnimi in tudi inštitucijami in tudi drugimi, civilno družbo, župnijami in tako naprej, da bi čim širše odprli to problematiko alkoholizma. No, v tem letu pa je Nacionalni inštitut za varovanje zdravja začel s projektom SOPA, v katerega se je vključila tudi slovenska Karitas in ga tudi z velikim veseljem poudarila, pozdravila, ker se nam zdi zelo pomembno sodelovanje in čim širši pristop k temu problemu, ki je res v Sloveniji zelo velik. In tudi v tem projektu izvajamo nekatere konkretne dejavnosti, pa bomo o tem kasneje, ko ta projekt predstavimo. Ja.
Gospod Zaletel, zakaj je takšen projekt sploh potreben v Sloveniji?
V Sloveniji, tako pač tudi mi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, se strinjamo, obstaja mokra kultura. S tem izrazom želimo nekako povedati, da je alkohol prisoten v številnih običajih, da se prenaša iz roda v rod, da v Sloveniji gojimo nekritičen odnos do pitja alkohola in nekako sam alkohol tudi po naših podatkih predstavlja gromozansko breme, tako za zdravje, kot tudi na socialnem vidiku in zato je potrebno to zadevo zelo resno nasloviti. Hkrati bi pa uvodoma še povedal, da smo zelo veseli, da Slovenska Karitas sodeluje v projektu, ker je 40 dni brez alkohola eden od najbolj prepoznavnih preventivnih programov v Sloveniji in smo zelo veseli, da bomo letos k temu obdobju 40 dni brez alkohola pristopili tudi mi z obeležitvijo dneva oziroma zdaj že skoraj tedna brez alkohola.
Torej, Slovenija se sooča s tveganim pitjem alkohola, je država mokre kulture, kot ste dejali. Katera je najbolj zaskrbljujoča statistika, kateri so tisti podatki, ki bodejo v oči?
Morda, če začnemo kar s porabo alkohola, v Sloveniji na starejšega prebivalca od 15 let porabimo približno 10,5 litra čistega alkohola. Če to prevedemo v mečkam bolj domač jezik, bi to predstavljalo skoraj 25 litrov žgane pijače na tisto osebo, ki pije. V Sloveniji, po naših podatkih, tvegano oziroma čezmerno pije približno 43% ljudi. In ti popijajo take količine, da je v povprečju teh 10,5 litrov alkohola na prebivalca.
Na leto.
Na leto. Morda velja tudi za izpostaviti, z pitjem alkohola povezujemo mnoge bolezni in pa stanja. Približno 30 bolezni in stanj ne bi obstajalo, če alkohola ne bi bilo. Kar pomeni, da če bi samo ta element odstranili, bi odmaknili marsikatero duševno motnjo, bolezen, rak. Malo kdo se zaveda, da je visoka povezanost med količino in pogostostjo pitja alkohola ter razvojem raka na prsih, pri moških rak v prebavnem traktu, tudi debelega črevesja. In to so podatki, ki jih pravzaprav ljudje sploh ne vejo. Tudi zato je pomembno, da se o tveganem pitju alkohola in posledicah tveganega pitja alkohola v naši družbi spregovori odkrito, brez zadržkov, brez tabujev in da se ljudem te informacije podajo. In ravno to javno in pa, se pravi, javni sektor in pa nevladni sektor, da sodelujeta skupaj, lahko dosežeta mnogo več.
Peter Tomažič.
Ja, jaz sem hotel to povedati, ne, da je v prvi fazi pomembno to, da o stvarih lahko sploh govorimo. Ne. Najprej čisto iz tega strokovnega vidika in iz vseh treh področij, to se pravi iz področja tega našega navadnega življenja v družini, odnosov in tako naprej, iz področja zdravja in pa iz področja prometa. Veliko stvari poznamo že z področja prometa, veliko stvari poznamo z področja zdravja. Pomembno je tudi to, kar je zdaj jasno sporočilo strani zdravstva, da zdravega pitja alkohola ni. In da tisto šilce ali pa kozarc vina po kosilu ne bi bilo zdravo, seveda to dejansko ne obstaja v tem smislu.
Tako,
in v nobenem primeru ni zdravo.
Tudi ni netvegano, ampak je kvečjemu manj tvegano.
Ja. Tako, tudi Svetovna zdravstvena organizacija netveganega pitja alkohola ni, tako da tem manj, tem bolje. Oziroma lahko dodamo potem še lahko tudi nič.
Kar se mi zdi pomembno je to, da mnogi seveda izmed nas, mi vsi smo lahko na poti v alkoholizem, pa se tega niti ne zavedamo. Ker ta pot je malo daljša od kakšnih drugih zasvojenosti, zgodi se lahko po 10-20 letih, lahko bo to zelo hiter, razne življenjske preizkušnje lahko to pripeljajo, brezposelnost, smrt ali pa kaj podobnega, ali pa dolgotrajno, majhni koraki, dolgotrajni, ki na koncu pripeljajo v alkoholizem. In mi vsi si prizadevamo, tako mi v akciji 40 dni brez alkohola, kot v tej akciji, da bi nekako se ljudje s tem soočili, mi sami, ocenili in spremenili svojo smer v neko zmernost, da ne bo nas čakali čez 10 let katastrofa, zdravstvena, družinska, vmes pa še kakšna prometna. In vse to, kar vidimo mi pri zasvojenosti kot taki zdravljenih alkoholikih in to ne bi, to je samo en vrh ledene gore. Mi vsi smo pa spodaj, ki to podpiramo in nekako razvijamo s to našo kulturo in prenašamo seveda tudi na otroke.
Točno tako, kot ste rekli, nihče ne postane odvisen čez noč. Vsi se načeloma rodimo abstinenti, potem pa tekom življenja razvijamo različne vzorce pitja. Tukaj želimo tudi v projektu zamejiti, da ne bi ljudje prehajali v bolj tvegane, škodljive ali celo, bom rekel, vzorc pitja, ki ga imenujemo sindrom odvisnosti od alkohola. Morda še vredno za izpostaviti, v projektu sodelujejo zelo različne javnosti oziroma nekako naslavljamo različne skupine prebivalstva. Na eni strani izobražujemo strokovnjake, ki bodo v lokalnih skupnostih izvajali ukrepe kratkega svetovanja, ki se izkaže tudi v tujini kot zelo ustrezen in dober ukrep. Hkrati naslavljamo strokovnjake na področju zdravstva, ki se v svojem delu pogosto srečujejo s posledicami tveganega pitja ali pa škodljivega pitja alkohola, da bi bili na to bolj pozorni in bi že tam na licu mesta, ko dobijo nekoga, katerega stanje je posledica takega pitja, ga nagovorili in usmerili v vire pomoči. In hkrati zelo pomembno naslavljamo splošno javnost. Najširše želimo doseči to javnost preko medijskih objav, tako da se zahvaljujemo tudi za to priložnost in pa preko nevladnih organizacij ter tudi Zavoda za zaposlovanje. Alkohol je velik dejavnik tveganja za izgubo zaposlitve oziroma predstavlja neko oviro za uspešno zaposlitev.
Ja, tudi mi z naše strani kot Slovenska Karita želimo preko celega leta in to je lepa priložnost ta projekt osvešati o tej problematiki in zato bomo na teh lokacijah, kjer se bo program izvajal, pripravili predavanja, različne dogodke, delavnice in podobno in bomo tudi med letom, ne samo času te akcije 40 dni brez alkohola, dali več poudarka. Poskušali bomo sodelovati tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, z občinami, župnijami in tako nekako več informacij dati, več napotitev, več možnosti, da se ljudje o tem problemu pač osvestijo in seveda, da se o tem tudi nekako premaknemo iz tega, aha, on pije, to je njegov problem, v to, da to je naš problem, družben problem, a ne, širši. A ne.
In na tem mestu bi dodal samo to, kakšen je pravzaprav strošek tega pitja alkohola na družbo. Če pogledamo samo zdravstvene in povezane stroške, je tega približno 150 milijonov evrov letno. Če dodamo še dodatne stroške zraven, naraste ta številka na 250 milijonov. Kot zanimivost bi pa rad poudaril to, da od trošarin od alkohola država v svoj integralni proračun dobi približno 100 milijonov evrov. Tako da tukaj se računica zagotovo ne izide. Breme alkohola na našo družbo je ogromen, Slovenija je nad evropskim povprečjem, Evropa je nad svetovnim povprečjem in tukaj je zdaj pravzaprav zadnji čas, da se na tem področju s takim pristopom v skupnostih, ki je koordiniran na nacionalni ravni z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, nekaj konkretnega tudi naredi.
No in da pridete tudi do teh različnih javnosti, do različnih izvajalcev in ustanov, morate seveda izvesti tudi javni poziv. Pred časom ste naredili, ste objavili že drugi javni poziv?
Tako, ta javni poziv je pravzaprav neko smiselno nadaljevanje v okviru izvajanja kratkega ukrepa 1, ki ni konkretno vezan na sodelovanje nevladnih organizacij. Predvsem se na Nacionalnem inštitutu ne delamo, da vemo več kot vsi ostali. Zato vabimo strokovnjake iz prakse, predvsem z področja socialnega dela in pa družinske medicine, da nam bodo pomagali usmerjati izvajalce kratkega ukrepa naprej. Javni poziv za nevladne organizacije je pa potekal v prejšnjem letu in smo bili veseli odziva, predvsem takih organizacij, ki že na področju alkohola veliko naredi. In so pomemben partner, ker nam dodajajo dodatne informacije, njihove izkušnje, na podlagi katerih lahko tudi mi prilagajamo naš pristop. Gre za razvojni projekt, ki se tekom izvajanja še prilagaja. Na koncu upamo, da bomo dobili rezultate, da je ta pristop ustrezen in ga bomo iz 18 pilotnih lokalnih okolij, kjer trenutno poteka, razširili na področje celotne Slovenije.
In to nekako do leta 2020 naj bi trajalo?
Tako, konec leta 2020 potrebujemo imeti končna poročila, končne analize uspešnosti tovrstnega pristopa, na to pa v projektu sodelujejo kot projektni partner tudi Ministrstvo za zdravje, preko katerega želimo to zadevo razširiti na področju celotne Slovenije.
No, seveda pa lahko vsak dela na tem sam, tudi pri sebi, ne? Predvsem z neko držo, ne? Da je ne piti alkohola normalno. Ne? To se pravi, da je, tudi če redko pijemo ali pa nikoli, je to normalno stanje. Ne? In kar se mi zdi še pomembno je to, da je en glavni kriterij pri uživanju alkohola je seveda treznost. A ne, to se pravi, da se nekako držimo tega, da alkohol pa volan v nobenem primeru ne gresta skupaj, tudi v majhnih količinah, da če pa že pijemo, a ne, pa ostajamo trezni. A ne. Ker drugače je to zelo slabo sporočilo tudi za naše otroke.
To je res in ravno zato imamo tudi v našem nazivu projekta, se pravi odgovoren odnos, ker je tisto, kar moramo najprej spremeniti, ravno ta odnos. Ne samo pri naši ciljni populaciji, ki bi bila nekako odrasla populacija, ki pride v stik z zdravstvenim domom, centrom za socialno delo, ampak pri vseh. Tako pri strokovnjakih z področja zdravja, sociale, tako pri ostalih, ki delamo na področjih pomoči in nasplošno tudi pri medijih, tako da bomo posebej nagovorili tudi urednike in pa novinarje, da se ta odnos, ki je trenutno nekritičen in ko smo govorili o normalnem, ne, v Sloveniji obstaja nekako pravilo, da je normalno, da se ga ob kakšnih posebnih dogodkih, če rečem po domače, malo nacedimo. Je normalno, ker je to pogosto, vendar ni pa to v nobenem oziru odgovorno, zdravo ali pa koristno čemarkoli.
Ja, pa še v bistvu je družbeno sprejemljivo, a ne, če pogledamo, kaj se je zgodilo na področju kajenja, a ne, velik stvari od kajenja je postalo popolnoma družbeno nesprejemljivo. In danes v družbi kaditi je nesprejemljivo. A ne? In dobro bi bilo, da v prihodnosti biti okajen, a ne, bi postal kot nekaj, kar je neodobrava, se neodobrava, a ne, in je nesprejemljivo.
In da se to preseli tudi na področje alkohola.
Tako je.
Ta praksa bi bila zelo odlična. Pred 10 leti si ne bi znal predstavljati, da bi bilo na javnih mestih lahko prepovedano kaditi.
Ja.
Danes tudi za kadilce, kakor imamo neke te ankete in tako moč dostopa do tega, se jim zdi ta ukrep zelo ustrezan in si ne predstavljajo, da bi v restauraciji še kdaj.
Sploh v temle času, novoletnem, ne, je mogoče sploh dobro o tem govoriti, ker je res veliko priložnosti za piti alkohola. In jaz sveda se malo vračam k otrokom in k zgledu, ker tam se začne. In zdaj v naslednjih dneh ali pa v naslednjem večeru bodo naši otroci budno nas opazovali. Ne? In se mi zdi, da je to lepa priložnost, da ta večer ostanemo trezni, kljub temu, če uživamo alkohol in s tem pokažemo zgled svojim otrokom. Če pa mogoče ne ve, kdo kje je meja tega, ne? Čeprav se velikrat reče, da ni, da je to za vsakega človeka nekaj posebnega, v resnici ni ravno tako. Lahko obišče spletno stran bodimozgled.si, pa odgovori na 3-4 vprašanja, pa bo videl, kaj je še zgled pri pitju alkohola, kaj je normalno, kaj pa že v bistvu povzroča ravno to, bi rekel, klimo, a ne, ki potem kasneje rojeva te velike probleme v naši družbi.
Ko ste ravno omenili spletno stran, bi pa pozoril vaše poslušalce tudi na spletno stran sopa.si, kjer imamo gor tudi nekatera dejstva oziroma mite o alkoholu v obliki zabavnega kviza, kjer lahko vsak preveri svoje informacije, svoje znanje z tega področja, hkrati pa tudi lahko na hitro oceni, kakšen je njegov vzorec pitja alkohola.
Hvala tudi vama za obisk v našem studiu in naj s temi mislimi tudi sklenemo tokratni pogovor, pa upamo, da se tudi v naslednjem letu še kaj usedemo in rečemo še kakšno na to temo.
Predvsem glede kakšnih spodbudnih rezultatov našega projekta.
Hvala.
Vsekakor.
Hvala lepa.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebujeta starejša zakonca z območja Rogaške Slatine. Živita v stari hiši brez kopalnice z dotrajenim ostrešjem, luknjasto salonitno kritino, skozi katero voda počasi prodira v bivalne prostore. Uničen je tudi dimnik. Komaj se preživljata z nizko pokojnino. Gospa se zaradi hernije težko premika in ima tudi druge hude zdravstvene težave. Imata tudi večje stroške za zdravstvene pripomočke, ki niso pokriti iz zavarovanja in jih gospa nujno potrebuje. Sama ne bosta zmogla pokriti stroškov ureditve strehe, zato Župnijska Karitas prosi za pomoč in podporo. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Karitas 01 359 60. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in prejeli boste položnico. Lahko obiščete tudi spletno stran Karitas, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Poslušali ste oddajo, ki sem jo v sodelovanju Slovensko Karitas pripravila novinarka Petra Stopar. Posnetke najdete tudi na spletni strani in med radijskimi podcasti. Prva oddaja v naslednjem letu bo že prihodnjo nedeljo. Naš gost bo generalni tajnik Karitas magister Cveto Uršič.
Karitas v službi človekovega dostojanstva.